Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reys qo'yildi. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli Imzo Aqva ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Bo'stonliqdagi dala hovlilar egalaridan yashirincha buzib tashlanyapti. Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Sho'rnaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 5-avgust soat 10:30 holatga ko'ra 27314 nafarni tashkil etmoqda. Bu so'nggi 12 soatda bemorlar soni 267 nafarga ko'payganini anglatadi. Yangi kasallanish holatlarining 125 nafari Toshkent viloyatida, 84 nafari Toshkent shahrida, 39 nafari Buxoro viloyatida, 12 nafari Qashqadaryo viloyatida hamda 7 nafari Navoiy viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy xabarida. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 18051 nafar bemor sog'aygan. Hozirda kasalxonalarda 9096 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 619 nafari og'ir, 208 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida Toshkent shahridan poytaxt viloyatiga 1010 gektar, viloyatdan poytaxtga esa 10196 gektar yer maydoni o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mazkur taklif O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga 5-avgust kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatining o'zaro chegaradosh bo'lgan tumanlari hududlarini o'zgartirish bo'yicha tayyorlangan loyihalar taqdimoti chog'ida bildirilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev takliflarni ma'qullab, Toshkent shahrining bosh rejasini qayta ko'rib chiqish, shaharga qo'shimcha berilayotgan yer maydonlariga uylar, sanoat korxonalari, xizmat ko'rsatish va ijtimoiy infratuzilma obyektlarini oqilona joylashtirish, eng asosiysi, aholiga qulay shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlagan. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida o'zbek-tojik do'stlik uyining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda viloyat hokimligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Marosimda ishtirok etganlar o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi do'stlik ramzi o'laroq Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy baytlaridan she'ru shakar uslubida namunalar o'qiganlar. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev esa bu yer mushoiralar, uchrashuvlar, ma'rifiy suhbatlar o'tkaziladigan ma'naviyat markaziga aylanishi lozimligini urg'ulagan. Do'stlik uyi sharqona uslubdagi yog'och o'ymakorligining eng go'zal namunalari bo'lgan ustun va shiftlar, ganch devorlar va sopol koshinlar bilan bezatilgani aytilmoqda. Qirg'iz chegarachilari O'zbekistonda qamoqdan qochib mamlakatni tark etishga uringan 2 mahkumni qo'lga olishda yordamlashdi. Bu haqda 5-avgust kuni Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, chegarani buzib o'tishga harakat qilayotgan paytda qo'lga olingan qochoqlar O'zbekiston ichki ishlar organlariga topshirilgan. Ma'lum qilinishicha, hodisa Jalolobod viloyati Olaboqa tumani Belsog'ot qishlog'i yaqinida yuz bergan. Qirg'iz chegarachilari O'zbekiston ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida 24 va 29 yoshdagi 2 o'zbekistonlik qo'lga olingan. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, bunga qadar O'zbekiston tomoni Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi qamoqdan 2 mahkum qochib ketgani to'g'risida Qirg'izistonni ogohlantirgan. Livan poytaxti Bayrutda yuz bergan 2 portlash oqibatida o'nlab odam halok bo'ldi va minglab odam jarohatlandi. 4-avgust kuni Bayrut bandargohida portlash yuz bergan edi, biroq o'shanda halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilgan emas. Kechroq Livan Sog'liqni saqlash vaziri Hamad Hasanning ma'lum qilishicha, portlash oqibatida 73 kishi halok bo'ldi va 4000dan ortiq odam jarohatlandi. Shahar hududiga yondosh bandargohda ko'plab binolarga shikast yetgan. Ko'chalarda inshoot bo'laklarini, ag'darilgan avtomobillarni, oyna siniqlarini ko'rish mumkin. Shaharda yo'l harakati falajlangan, telefon aloqasi uzilgan. Bosh vazir Hasan Diab portdagi omborxonalardan birida bir necha yil qishloq xo'jaligi uchun saqlangan 2750 tonna ammiak selitrasi portlab ketgan. AQSh Federal Tergov byurosi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga aloqador milliarder Igor Kolomoyskiyning Cleveland va Miami'dagi shirkatlari ofislarida 4-avgust kuni tintuv o'tkazdi. Igor Kolomoyskiyning media shirkatlari 2019 yildagi prezidentlik saylovida Vladimir Zelenskiyni norasmiy ravishda qo'llab targ'ib qilgan edi. Federal Tergov byurosi xodimi Ozodlik radiosiga ofislarda tintuv o'tkazilganini tasdiqladi, lekin bu borada boshqa ma'lumotlarni bera olmasligini bildirdi. Federal Tergov byurosi xodimiga ko'ra, tintuvlar paytida hech kim qo'lga olingan emas. Kolomoyskiy va uning ukrainalik hamkori Gennadiy Bogolyubov Miami'da bir qator shirkatlarga egalik qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reysi qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir hafta avval Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar ozodlik orqali O'zbekiston hukumatidan uyiga qaytishlari uchun yordam so'ragan edi. 7 oydan buyon Xitoy oliygohlarida karantinda qolayotgan talabalarning aksari moddiy jihatdan qiynalayotgandan shikoyat qilgandi. Xitoyda tahsil olayotgan o'zbek talabalarning ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaatidan bir hafta o'tib, ularning uylariga qaytishi uchun charter reysi qo'yilgani xabari keldi. Pekindagi O'zbekiston elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Xitoy tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 14-avgustda Toshkent-Tianjin-Toshkent charter reysi qo'yilishiga erishilgan. Ayni paytda elchixona 14-avgustdagi charter reysiga faqat vatanga qaytish istagini bildirib murojaat qilganlar ro'yxatiga kirganlargina qo'yilishini eslatadi. Elchixona xodimlarining ozodlikka bildirishicha, hozirda bu ro'yxatga 282 nafar vatandosh kiritilgan bo'lib, vatanga qaytish istagida bo'lganlardan arizalar qabul qilish davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari ham ushbu ro'yxatga kiritilgan. Biz charter reysi qo'yilganini eshitib xursand bo'ldik. Nihoyat qiyinchiliklardan qutulib, yaqinlarimiz bag'riga qaytamiz. Bizga yordam bergan elchixona xodimlariga, maslahatlarini ayamayotgan konsul Bobur Yoxiyoyevga va murojaatimizni yoritib bergan Ozodlik radiosiga Xitoydagi barcha o'zbek yoshlari nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz, dedi Xitoy oliygohlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba yigit. Ozodlik bog'langan elchixona mulozimlari ro'yxatga kirmaganlar va 14-avgustdagi charter reysiga chiptasi bo'lmaganlardan Tianjin shahriga kelmaslikni so'radi. O'zbek diplomatlari Xitoy tartib qoidalariga muvofiq oliygohlardan chiqib ketib, O'zbekistonga keta olmasdan qaytib kelgan taqdirda oliygoh yotoqxonasiga qayta qo'yilmasligini ta'kidladi. 14-avgustdagi charter reysida uchish uchun avia chiptaga ega fuqarolar Tianjin shahriga yo'l olishlaridan avval Xitoydagi o'qish yoki ish joyi rahbariyatini xabardor etishlari so'raladi, deyiladi elchixona xabarida. Ayni paytda Pekindagi O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasida ham muzokaralar o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli imzo akfa ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan deraza va eshik ishlab chiqaruvchi imzo akfa korxonasining yuzlab ishchisi 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. 3-avgust kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda korxonada polga ko'rpachalar to'shalganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning omborxonasida yotib ishlayotganliklarini aytishadi. Plastik deraza va eshiklar ishlab chiqaruvchi imzo akfa korxonasining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi 10-iyuldan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib qolayotganliklarini aytishadi. 200 odam antisanitariya ahvolida bir joyda yotib, bir joyda ishlayapmiz. 3 odamda koronavirus chiqdi, lekin zavod rahbariyati buni yashiryapti. Bularning maqsadi ishlab chiqarish to'xtamasin. Ishchilarning sog'lig'i bilan ularning ish yo'q, deydi xodim. Bu suhbatdor so'zining tasdig'i sifatida zavod yedan o'zi olgan suratlarni ozodlikka yubordi. 3-avgust kuni korxona ichidan olingan suratlarda polda qatorasiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ishchilar ko'rpa to'shagini o'zlari bilan ko'tarib kelishlarini aytishadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekiston mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida Imzo Akfa korxonasining kadrlar bo'limi mulozimi koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotgani, ularga hamma sharoit yaratib berilayotgani, bepul ovqat ham berilayotganini aytdi. Korxona mulozimi ishchilarning mehnat qonunchiligiga zid ravishda ortiqcha ishlatilayotganini rad etdi. Imzo Akfa korxonasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Group holdingi tarkibiga kiruvchi o'nlab korxonalardan biridir. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent shahriga hokim etib tayinlangan tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev ayni paytda O'zbekiston poytaxtidagi koronavirus epidemiyasini jilovlash uchun mas'ul davlat mulozimi ham. 15 iyun kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida epidemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Mirziyoyev poytaxtdagi vaziyatni keskin tanqid qilib, Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. Hokim va xususiy biznes imperiyasi egasi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev mustaqil tahlilchilar ta'kidlasa, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvining yaqqol namunasiga aylangan. Iyun oyida Ozodlik Samarqanddagi Sam Auto zavodida ham yotib ishlatilgan kamida 2 xodimda koronavirus aniqlangani, ulardan biri hayotdan ko'z yumgani haqida xabar bergan edi. Ushbu holat ortidan zavodda ishchilarni yotog'i bilan ishlatish to'xtatilgandi. O'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi yana bir zavod Andijonning Asaka shahridagi O'z Auto Motors korxonasida ham 15 kunlik smenada yotib ishlagan 56 yoshli ishchi 3-iyun kuni ko'rishagi yorilib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Marhumning yaqinlari o'shanda va hamkasblari unga smena payti vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida vafot etganini aytishgandi. Ushbu holat ortidan huquqvollari zavod qarshisida ishchilarning xohishiga zid tarzda majburlab yotog'i bilan ishlatilishini to'xtatish talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xumson va Xo'jakent qishloqlaridagi ayrim dala hovlilar noqonuniy qurilganlik vaji bilan buzib tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 4-avgust kuni murojaat qilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi tinglovchiga ko'ra, 2 hafta ichida Xumson va Xo'jakent qishlog'idagi 10ga yaqin dala hovli egalari yo'q payti buzib tashlangan. Ugam daryosi qirg'og'idagi dala hovlilar egalari yo'qligida buzilyapti. Odamlar dachalari buzilayotgandan xabar topib yetib kelgan payti buzayotganlar mashinalarga o'tirib qochib ketishyapti. Hech qanday qaror ham taqdim etmayapti, dedi Bo'stonliqda yashovchi yigit. Xumsonda dala hovlisi buzilganlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, uning hovlisini ham egasi yo'q payti ogohlantirishsiz buzishgan. Dachamiz buzilayotganini qo'shnilarimiz telefon qilib aytishdi. Yugurib kelsak, devorlarni buzib bo'lishgan ekan. 2 mashina, 1 ekskavator, 10ga yaqin odam bor ekan. Onam ekskavatorning oldiga turib oldi. Bizga buzish haqidagi biror qarorni ko'rsatishmadi. Keyin sekingina ketib qolishdi. Shu bo'yi hali kelishmadi. Dachaning 40% joyini buzishgan, dedi Xumsonda yashovchilardan biri. Ozodlikka Bo'stonliqdan jo'natilgan videolardan birida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan mulozim bilan dala hovli egalari o'rtasidagi mojaro aks etgan.
Tanishtiring o'zingizni. Dokumentingiz bormi?
Ko'rsatdan ko'rsatdingizmi?
Kimsiz o'zingiz?
Qani qaroringni ko'rsatmaysanmi? Ko'rsat qaroringni. Odamni chaqirdingizmi?
Videoni yo'llagan manbaning aytishicha, tasvirlar Xumson qishlog'ida olingan bo'lib, voqea dala hovli yashirincha buzilayotgan payti egalari kelib qolgandan keyin sodir bo'lgan. U dala hovli egalari shaxsini ochiqlashni istamadi. Tasvirlarda dala hovli egalari ichki ishlar bo'limi mashinasida kelib, o'zini prokuratura xodimiman deb tanishtirgan mulozimdan buzish haqidagi qarorni ko'rsatishni bir necha marta so'rashgani, biroq mulozim hech qanday hujjat ko'rsatmagani aks etgan. Videoning davomida ikki o'rtada nizo chiqqani va mulozimning dala hovli egalaridan biriga qo'l ko'targani ham ko'rinadi.
Familiyam Erxonov, prokuratura xodimi.
Ne etmiyoruz shuni paytida? Ey, politik qizmaydi! Ey, politik qizmaydi! Kulima politik qizmaydi!
Mazkur videoni ozodlikka yo'llagan bo'stonliqlik tinglovchiga ko'ra, dala hovli egalari mulozimning o'zlariga qo'l ko'targani borasida hech qayerga murojaat qilmagan. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada ularga ham biror ariza tushmagan. Bo'stonliq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi dala hovlilar yashirincha buzilayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi. Nimaga yashirincha buziladi? 2 yil avval Vazirlar Mahkamasi noqonuniy qurilmalarni sinov qilish haqida qaror chiqargan. Keyin prezident farmoni ham chiqqan. Bu dala hovlilarning hammasi noqonuniy qurilgan. Ular sinov qilingan taqdirda ham egalariga kompensatsiya to'lanmaydi. Sababi hujjati yo'q dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. 2018-yilgi prezident farmoniga ko'ra Bo'stonliqda Chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish rejalashtirilgan. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu rejani amalga oshirish uchun Chorvoq va Ugam daryosi bo'yidagi 50 metr masofada joylashgan noqonuniy qurilmalarni buzishga ko'rsatma berilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Sho'rnaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Olotlik vrach koronavirusdan o'lim holatlari yashirilayotganini iddao qildi. Muhtojlar hayit yordami tegmaganda norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Afg'onistonda 5 oylik karantindan so'ng oliy o'quv yurti eshiklari qayta ochilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'planib qolgan o'zbekistonliklar 6-avgustda chegaradan o'tkazilishi xabar qilindi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya-Qozog'iston chegarasining Orenburg va Samara viloyatlari hududidan o'tuvchi qismida to'planib qolgan 3,5 ming o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojiri 6-avgustgacha uylariga qaytariladi. Bu haqda Orenburg mahalliy hokimiyatiga tayangan holda Novosti agentligi xabar berdi. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, Orenburg viloyatining Buzuluk tumanida va Samarada chegaradan o'tolmay to'planib qolgan muhojirlarning 3 ming nafari Qirg'iziston, 500 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Buzuluk tumanida va Samara viloyati hududida to'planib qolgan Qirg'iziston fuqarolari bugun va ertaga kun davomida Qozog'iston Respublikasiga o'tkaziladi hamda uylariga yo'l oladi. Chegaradan o'tkazilgan Qirg'iziston fuqarolarining umumiy soni 3 mingga yaqin. O'zbekistonning uyga qaytib ketish uchun imkoniyat berilishini kutib o'tirgan 500 ga yaqin fuqarosi esa dastlabki kelishuvga muvofiq chegarani 6-avgust kuni kesib o'ta oladilar. Ular o'z vatanlariga temir yo'l transporti vositasida qaytariladi, deyiladi Orenburg viloyat hokimiyati rasmiy bayonotida. Orenburg va Samara viloyatlarining Qozog'iston bilan chegaradosh qismlarida pandemiya oqibatida yopib qo'yilgan chegaraning ochilishini kutib o'tirgan muhojirlar uchun tashkil etilgan vaqtinchalik chodir shaharchada qariyalar, homilador ayollar va bolalar ko'pligi aytilmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston chegaralarining yopilishi ortidan Orenburg va Samara viloyatlari vataniga qaytmoqchi bo'lgan minglab muhojirlar to'planib qolgan edi. 16-iyulda Buzuluqda to'planib qolgan muhojirlarning katta qismi poyezdda O'zbekistonga olib kelindi. Ozodlik Orenburg viloyatidagi o'zbeklar avtonomiyasi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Rahman Hoji Kalonov Ozodlik radiosiga 23-iyulda poyezddan qolib qolgan bir necha 10 kishi yoniga keyingi kunlarda yana boshqalar qo'shilgani va natijada shu kunda O'zbekistonga qaytish uchun Qozog'iston chegarasini ochishni kutayotgan odamlar soni 400 dan ortib qolgani haqida bildirgandi. 8-9 iyun kunlari Qozoq-O'zbek chegarasidagi Jibek yo'li G'ishko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik yurtiga o'tkazilgandi. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ma'lumotlariga ko'ra, 1-iyuldan 7-iyulgacha mazkur nazorat o'tkazish punkti orqali 2700 nafardan ziyod vatandosh O'zbekistonga qaytgan. Biroq yuzaga kelgan texnik muammolar tufayli qozoq-o'zbek chegarasidan o'zbekistonliklarni o'tkazish cheklangan miqdorda amalga oshirilgan. Bu holat chegarada 3000 ga yaqin o'zbekistonlik to'planib qolishiga sabab bo'lgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Shornaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubida joylashgan tinch qishloqda etnik o'zbeklar va qozoqlar bir necha asrdan beri yonma-yon yashab keladi. Ammo 20-iyul kuni to'rt qishloqni o'z ichiga oluvchi Shornaq ovul okrugidagi Qo'shmezgil qishlog'idagi tinchlikka o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv soya soldi. To'qnashuvlar oqibatida 4 nafar odam, jumladan politsiya xodimi jarohat oldi. Jabrlanganlarning biri ko'zdan og'ir jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Voqeadan 2 hafta o'tib, qishloq aholisi bir guruh yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan maishiy janjal o'laroq ta'riflanayotgan hodisa to'g'risida istamaygina gapirmoqda. Ammo ko'pchilik mojaroni qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida sodir bo'lgan millatlararo nizo deb atamoqda. Vaziyat keskinlashishi oldini olish uchun Qozog'iston rasmiylari qishloqqa qo'shimcha politsiya kuchlarini yubordi. To'qnashuvdan keyin politsiya blokpostni o'rnatgani, qishloq ko'chalarida maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryad xodimlari qo'riqchilik qila boshlagani xabar qilindi. Shuningdek, qishloqda komendant soati qilindi. Ko'p millat vakillari yashaydigan Qozog'iston rasmiylari Shornaqda yirik milliy nizo kelib chiqishi oldini olishga zo'r berib kurashayotgani ayon. Qishloqliklarga ko'ra, 20-iyul kuni etnik o'zbek Iftixor Jumadulloyev hamda etnik qozoq Almas Talbasiyev o'rtasida nizo kelib chiqqan. Mahalliy aholi, shu jumladan bu ikki shaxsning qarindoshlari janjal Talbasiyev Jumadulloyevdan tamaki chekish uchun gugurt so'raganidan keyin boshlanganini aytadi. Talbasiyev hodisa ortidan qo'lga olingan 4 nafar shaxsning biridir. Uning akasi O'ljas ozodlikka bergan intervyusida ukasini politsiya bo'limiga olib borib, nima bo'lganini so'zlab berishni talab qilganini aytadi. Ukam ishdan qaytganida bir guruh yoshlarga yo'liqib, ularning biridan gugurt so'rabdi. Bolalar esa uni haqoratlabdi. Natijada ikki guruh aytisha boshlagan va mushtlashib ketgan, dedi Talbasiyev. Ikki guruh vakillari o'zbek va qozoq bo'lganiga qaramasdan, Talbasiyev sodir bo'lgan hodisani shaxsiy mojaro, etnik nizo emas deya ta'rifladi. Uning so'zlariga ko'ra, kimdir janjalni videoga yozib olib, internetda tarqatgan. Talbasiyev va rasmiylarning so'zlariga ko'ra, videoning tarqatilishi mojaro haqida noto'g'ri fikr paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Janjalda Jumadulloyev hamda uning ukasi jarohat olgan. Mushtlashish davomida qo'li singan Jumadulloyev tergov qilinmoqda. Ukasi esa shifoxonada. Janjal sodir bo'lgan kuni kechqurun bir guruh odam Jumadulloyev va uning ukasi uyini toshbo'ron qilgan. Natijada uy va u yerda turgan avtomobillar derazalari singan. Jumadulloyevning onasi Jamila Jumadulloyeva 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi 18 nafar nevarasini uyda yashirishga majbur bo'lganini aytadi. Jumadulloyeva ham Shornaqliklar kabi hodisani etnik nizo emas, shunchaki katta ahamiyatga ega bo'lmagan oddiy janjal deya ta'rifladi. Internetda tarqagan videoda yuzi qonga belangan politsiya xodimini ko'rish mumkin. Uni bir necha odam o'rab olib, qochib ketishga urinishda ayblamoqda. Politsiya xodimi esa buni rad etmoqda. Rasmiylar videodagi zobit mushtlashayotgan taraflarni ajratishga uringanini bildirdi. Ichki ishlar vaziri Erlan Turgunboyev janjalda qatnashganlar qo'lga olinganini, internetdagi provokatsiya ortida turganlarni aniqlash bo'yicha alohida tergov ketayotganini aytdi. Hukumat hamda janjalda qatnashganlar oila a'zolari mojaro zamirida etnik omil yotganini rad etayotgan bo'lsa, qishloq turg'unlari bunaqa voqealar avval ham bo'lganini aytib berishdi. Mahalliy masjid imomi To'rixon Abdurazzoqov keyingi oylarda o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuvlar soni ko'payganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda imom 20-iyul kungi mojaro yil boshidan beri ikki millat vakillari o'rtasida sodir bo'lgan uchinchi janjal ekanligini aytdi. O'tmishda bunday muammolarni qishloq oqsoqollari yechardi, taraflarni yarashtirardi. Ammo bu safar qishloq keksalari nima sodir bo'lganidan xabardor emas, dedi Abdurazzoqov. Shornoq qishloq okrugining boshqa qishloqlarida ham vaziyat o'xshash ekanligi aytilmoqda. 11 mingdan ziyod odam istiqomat qiladigan Shornaqda asosan qozoq va o'zbek millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Shornoq hokimi o'rinbosari Nishonqul Jumanova ozodlikka bergan intervyusida o'tgan yilda ham o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lganini aytdi. O'shanda mahalliy maktab o'quvchilari mushtlashgan edi. Bir necha rasmiy, jumladan viloyat hokimi o'rinbosari Saken Kalmakanov huquq-tartibot organlari va prokuratura vakillari qishloqqa kelib, vaziyatni muhokama qilgan edi, dedi Jumanova. Ayrim qishloq turg'unlari ikki millat vakillari o'rtasidagi ziddiyat qishloq va uning uning maktabi nomi o'zgartirilganidan keyin avj olganini aytishdi. 4 yil oldin qishloq nomi Qizil Askerdan Qo'sh Mezgilga o'zgartirilgan. Qishloqning ayrim turg'unlari esa uni Qozog'iston janubida yashagan qadimiy urug' nomi bilan Sunar deb o'zgartirilishini xohlagan. Sho'rnaqdagi ayrim o'zbeklar Sunaqlardan kelib chiqqaniga ishonadi. Ammo qozoqlar qishloq va maktabni Sunaq deb nomlashga qarshi dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan qishloq turg'uni. Qishloqning nomi Sho'rnaq aholisi o'rtasida ziddiyat keltirib chiqargan bir nechta masalaning faqat bittasidir. Ammo mahalliy aholi bu muammolar haqida so'zlashni istamaydi. Nursulton rasmiylari esa Sho'rnaqda hech qanday etnik muammo yo'qligini ta'kidlamoqda. Atigi 6 oy oldin etnik dunganlar hamda qozoqlar o'rtasida etnik nizo kelib chiqqan Qozog'istonda bunday mavzular ochiq muhokama qilinmaydi. Joriy yilning 7-8 fevral kunlari Jambul viloyatida sodir bo'lgan millatlararo nizo 11 odam umriga zomin bo'lgan, minglab dungan Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan edi. 2015 yil fevralida esa Turkiston viloyatining Bo'stonliq qishlog'ida etnik qozoqlar va tojiklar o'rtasida nizo kelib chiqqan edi. 2007 yilda esa Olmaota viloyatidagi Malavodnaya qishlog'ida etnik qozoqlar va chechenlar janjallashdi. Natijada kamida 3 nafar odam halok bo'ldi. Qozoq rasmiylari Qo'sh Mezgildagi mojaro avj olib ketishi oldini olish uchun barcha chora ko'rilganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtojlar hayit yordami tegmaganidan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay e'tirozlar ko'paydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida kelayotgan aksar shikoyatlar pandemiya oqibatida daromad manbayini yo'qotgan, ishsiz, nogiron va boshqa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan moddiy yordamning haqiqiy muhtojlarga tegmayotgani haqidadir. Xususan, Shahrisab shahrining Tepalik mahallasi 34-chi uyda yashovchi keksa ayol o'zining 500 ming so'mlik pensiyasiga jami 7 jon tirikchilik qilishini ayta turib, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam o'z oilasini chetlab o'tayotganini ta'kidlaydi. 3 avgust kuni bu videoni yuborgan oilaga yaqin Shahrisabzlikning aytishicha, gapini Shahrisab hokimi To'lqin Karimovga To'lqinjon deb boshlagan bu ayol 96 yoshda va uning azaldan kambag'al yashab kelgan oilasi pandemiya davrida nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Shunday bo'lsa-da bu oilaga ijtimoiy yordam, xususan hayit kunlari tarqatilgan moddiy yordam tegmadi, dedi ozodlikka bog'langan Shahrisabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan kelgan videoda nogiron farzandi oldida o'tirib gapirgan Paxta Vasilova ham uysiz va daromadsiz ekani, tuman va viloyat hokimligiga qilgan murojaatlari faqat aldov bilan tugayotganini gapiradi. Bu oilaning ahvolini video tasvirga olgan qo'shnisining ozodlikka aytishicha, keyingi 6 oy davomida qarib och-nahor yashab kelayotgan mazkur oila mahalla ma'muriyati tomonidan 60 bosh qo'yi bor o'ziga to'q xonadon sifatida ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilmagan. Qo'shnilarning ozodlikka bildirishicha, aslida 8 jon yashovchi bu xonadonda nafaqat 60 bosh qo'y, balki o'z boshpanasi yo'q. Vasilova birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi va boshqa bolalari bilan jiyanining hovlisida vaqtincha yashab keladi. Ozodlikka kelayotgan boshqa qator shikoyatlarda Qurbon hayiti munosabati bilan kambag'allarga ajratilgan 1 million so'mlik prezident yordamining uni tarqatayotgan mahalla va hokimlik rasmiylari tomonidan to'liq berilmayotgani aytiladi. Xususan ayrim murojaatlarda qog'ozga 1 million so'm oldim deb qo'l qo'ydirilgan holda aslida 750 ming yoki ba'zi joylarda 500 ming so'm berilayotgani iddao qilindi. 3 avgust kuni ozodlik pandemiya davrida daromad manbayidan ajraganlar, qolaversa nogiron va boquvchisiz qolganlarga berilishi e'lon qilingan moddiy yordamning tarqatilish jarayoniga oid shikoyatlarga munosabat so'rab, bu jarayonga mas'ul ikki tizim, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi hukumat va prezident farmonida pandemiya davrida og'ir ahvolga tushgan oilalarga tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining shahar va viloyat hokimliklari balansiga to'liq o'tkazilganini bildirdi. Biz belgilangan mablag'ni to'liq ajratdik. Uni tarqatishga aloqamiz yo'q. Bu ish bilan mahalla vazirligi va hokimliklar shug'ullanmoqda, dedi ozodlik bog'langan iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati mutasaddisi esa aksar aholi bir paytga to'g'ri kelgan hukumat farmoyishi va prezident farmoni ijrosi hamda summasini qorishtirayotganini bildirdi. Hozir odamlarga tarqatilayotgan pul Vazirlar Mahkamasining 29-iyul kuningi 346-farmoyishi bo'yicha berilyapti. Unga ko'ra 150 milliard so'm ajratildi saxovat va ko'mak fondidan. Bundan 25 milliardi Toshkent shahriga, 20 milliard Qashqadaryo viloyatiga, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoga 5 milliarddan qolgan viloyatlarga esa 10 milliard so'mdan ajratildi. Ana shu pul Arafa va Hayit kunlari aholiga tarqatildi. Qaysi oilaga qancha berilishini Moliya vazirligi hisoblab chiqqan. Kishi boshiga adashmasam 175 ming so'mdan. 7 toifadagi shaxs va oilalarga berilyapti bu yordam. Buni tarqatish joylardagi sektor rahbarlariga topshirilgan, dedi mahalla vazirligi mas'uli.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.